سر آمین من است، عشق تو عادت دیرین من است، لیلی چشم تو شیرین من است.
قرآن رادیوسو فضیلت سسی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.
وَمَا Uğur Erdebil'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammedu ve ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, samimi dostlar. Salam, bu vaxtınız ve her vaxtınız xeyr olsun. Aran Radyosu'ndan, ilk efirimizden, Səhrim Gözəl çağından deyirik salam, sabahınız xeyir olsun. Şənbə gününə ayrılan təqdimatlarımızla iki növbətdə sizin olacaq. Hörmətli dostlarımız, günün təqviminə nəzər salaq. Bugün Şənbə günüdür, miladi 2025-ci il dekabr ayının 13-ü, Şəmsi 1404-cü il Azər ayının 22-si təsadüf edir qəməri tarixi ilə 1447-ci il Cəmadiyyə Saniyə ayının 22-ci günü ilə. Aran Radiosunda, stüdyodan mən Muhammed Azəri sizinlə olacaq, Metrotanın isə səs rejissorumuz İsa Cəfəri ilə ilk efirimizə ayrılan verilişlərimizi səsləndirəcək. Dostlar, bugün üçün də nəzərdə tutulan verilişlərlə sizi tanış edirəm. Bir neçə dəqiqədən sonra hörmətli əməkdaşlarım Yeni Səhər səsləndirəcəklər. Yeni Səhər mənim təqdimatımda olan verilişlərdən biridir ki, hər gün ilk efirimizin başlanğıc dəqiqəsində səslənir. Danışıq, bugün də saat 8:30-da səslənəcək. Danışıq verilişindən sonra söz buxçasına keçiləcək. 9:05 dəqiqədə söz buxçasını dinləyə bilərsiniz. Saat 9:26 dəqiqədən qısa müddətli ziyalı yol səslənəcək. 9:30-da illər yadigarı və hörmətli əməkdaşlarım, saat 10:00-da xəbər redaksiyasına stüdyo təşkil edirəm, xəbərləri təqdim edəcəklər. İlk xəbər bülteni, ardınca günün yeniliklərə bir baxış verilişimiz səslənəcək. Səhifə-i Səccadiyyə 10:25 dəqiqədə efirdə olacaq, qalar qeyzə keçid olacaq 10:30-da. 10:45 dəqiqədə özəl reportajın dinləyicisi ola bilərsiniz, saat 11:00-də Yaşa Həyat səslənəcək. 11:45 dəqiqədə ikinci xəbər bültenimiz, yəni qısa xəbərlər təqdim olacaq və saat 11:50 dəqiqədə Müzəvi çıxışlar verilişi səslənəcək, saat 12:20 dəqiqədə isə keçə alacaq mən Səccadə qarşısında verilişinə gəmin verilişdə Bakının şəhər vaxtı ilə günorta azanı da səslənəcək, artıraq günorta azanı bugün Bakıda saat 12:35 dəqiqədə olacaq. Aran Radyosu ilə əlaqə və ünsiyyət qurun nöqtəyi nəzərlərinizi bizə çatdırın. Dəyərli dostlarımız, fikirlərinizi bizə yetirin. Əlaqə xətlərimiz açıqdır. WhatsApp və Telegramda aktiv olan nömrəmiz 00989118938718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098453819. YouTube və Instagramda səhifələrimiz İran Radio Azadi ilə tanınır. İnternet portalımızın ünvanı da parstoday.ir/azeridir. Əziz dinləyicilər, siz bizim səsimizi pek və dalğalarla yanaşı Telegram platforması vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Telegramda İran Radiosu kanalını axtarın, kanalda qatılın, kanaldakı linklərimizi dinləyin ki, həmin kanalda müxtəlif məlumatlar, o cümlədən xəbərlər də yayılır. Sabahınız xeyir olsun, mehriban dinləyicilər. Şənbə gününüz xeyirli, bərəkətli olsun. İnşallah ki, gözəl bir gününüz olsun. Və ümid ki, bu günlərdə bərəkətli bir günlərdən biri olacaq hər birimiz üçün. Bir-birimizi dua edək, iltimas et, duamız var dostlar. Beləliklə, təqdimatlarımızın buraxılışını da istirahat duracaq. Hörmətli əməkdaşlarım, yeni səhər verilişini səsləndirəcəklər.
Yeni səhər, hava təravət. Yeni səhər ümidlər gözəllidir, qapılar aç, gülünsə dünya. Bugün də yenə şanslar tükənməz.
Yeni səhər.
Yeni səhər, yeni ümidlər, güne sənin yollar açır. Səndə qalx, həyata qoşu, bu dünya sənin yaşa sevin. Şayınır iç düşüncə aydın.
Gözəl günləri yaradan Ulu Tanrının müqəddəs adı ilə Bismillahirrahmanirrahim. Salam, hörmətli dinləyicilərimiz. Sabahınız xeyir olsun. Əziz dostlar, dəyərli dinləyicilər, hər birinizi Aran Radiosundan yeni səhər verilişindən səmimi qəlbdən salamlayırıq. Xoş gördük, necəsiz dostlar? Ümid ki, bu günü də yaxşı başlayıbsınız və gələcək saatlarınız xeyirli, bərəkətli olacaq. Arzumuz, diləyimiz isə can sağlığıdır və verilişimizin çeşitli bölümləri ilə sizin olacaq. Sizə bizi dinləyin, lütfən. Bəli, yeni səhərə bu günlərdə yazıb aparır Muhammed Azəri, prodüser İsa Cəfəri, səs rejissorumuz hörmətli əməkdaşım Qasım Lütfidir. Dəyərli dinləyicilər, siz də bizimlə əlaqə və ünsiyyət qurun, özünüzdən danışın, ailənizdən danışın. Ailədən aldığınız hisslərdən, o aramlıqdan söhbət açın və öz xoşbəxtliyinizin xəbərini bizə çatdırın. Əlaqə xətlərimiz açıqdır WhatsApp-a. Telegram nömrəmiz 00989-918-93-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 00098-453-3819. Değerli dinleyiciler, aile kuruluşu İslam dininin nazarında öyle büyük megama ve mügeddesliğe malikdir ki, başka hiçbir şeyle mukayese edilebilmez. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hadislerin birinde buyurur, İslam'da hiçbir bina evlenmek kadar Allah Ta'ala yanında sevimli değildir. İndi siz dostlar da bizimle hem söhbet olun, bize yazın, mesajlarınızı da gönderin. Evlenibsinizse evlenmeyinizden danışın, necə evlenibsiniz ve bunun neticesi ne olubdur? Uşaqlarınızdan, bəxtəvərliyinizdən danışın, sizin o gözəl sözlərinizi eşidib biz də sevinək. Bəli dostlar, heç bir quruluş evlənmək qədər Allah Taala yanında sevimli deyir bunu. İslam Peyğəmbəri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuşlar. Ailə haqda bundan daha mühtəşəm bir kəlam söyləmək mümkün deyildir. Bu kəlamdan belə başa düşülür ki, ailə quruluşu İslam dinində mövcud olan bütün dəyər verilən təməl quruluşların əsası və köküdür. Bəli dostlar, İslam dininin ailə həyatına verdiyi dəyər və qiymətin hikməti onun ərsəyə gəlməsində mühüm rol oynamaqla birgə dağılmasının da qarşısını alır. İnşallah ki, hər zaman bütün dinləyicilərimiz ailə cəmində xoşbəxt yaşasınlar. Merhaba dostlar, değerli dinleyiciler, çok sağ olun ki yeni səhəri dinləməkdəsiniz, sabahınız xeyir olsun deyirik, bir daha da hər birinizə salamlayırıq. Hələ də verilişimizin davamı var, güzel bir nəğmə səslənir, buyurun dinləyin.
Şəkərim sənsən, mənə naz etmə gəl ay sevgilim.
Dostlar, bədən tərbiyəsi insanın bədəninin inkişafına, sağlamlığının möhkəmləndirilməsinə, fiziki qabiliyyətinin artırılmasına yönəlmiş xüsusi fəaliyyət və tədbirlər kompleksidir. Əsas məqsəd yalnız bədənin fiziki göstəricilərinin yaxşılaşdırılması deyil, həm də insanın psixoloji, intellektual və mənəvi potensialının inkişafıdır. Bədən tərbiyəsi məktəbdən, uşaq bağçasından, ali təhsil müəssisələrindən, ordu və peşə təlimlərindən başlayaraq həyatın bütün mərhələlərini əhatə edir. Hər bir yaş qrupu, cins və sağlamlıq vəziyyəti üçün bədən tərbiyəsinin xüsusi formaları və proqramları ilə hazırlanmalıdır. Bədən tərbiyəsi və idmanın uşaqlar üçün, yeniyetmələr üçün də həqiqətən böyük rolu vardır ki, burada bir neçə bölümdə bu mövzuda diqqət yetirəcək. Dostlar, uşaq və yeniyetmələrin inkişafında bədən tərbiyəsi və idman xüsusi əhəmiyyət kəsb edir. Bu fəaliyyətlər fiziki sağlamlığın möhkəmlənməsi, immunitetin gücləndirilməsi, əzələlərin və skeletin düzgün formalaşması, ürək-damar və tənəffüs sistemlərinin inkişafı üçün zəruridir. Eyni zamanda idman və bədən tərbiyəsi uşaqlarda əməksevərlik, intizam, komanda ruhu, liderlik, stresə, davamlılıq kimi sosial və psixoloji keyfiyyətlərin formalaşmasına kömək edir. Müasir təhsil proqramında idman və bədən tərbiyəsi fənni mütləqdir və məktəb mühiti uşaqların fiziki inkişafı üçün əlverişli şərait yaradır. Dostlar, fiziki aktivlik və idman insan sağlamlığının qorunması və müxtəlif xəstəliklərin qarşısının alınmasında vacib rola malikdir. Müntəzəm idman məşğələləri ürək damar, tənəffüs, sinir və həzm sistemlərinin fəaliyyətini yaxşılaşdırır, artıq çəki və pilənmə, diabet, hipertensiya, depressiya və digər xəstəliklərin riskini azaldır. İdman psixoloji rifahı, emosional sabitliyi, yuxu rejimini və iş qabiliyyətini artırır. Həkimlər və mütəxəssislər sağlam həyat tərzinin əsas şərti kimi həftədə ən azı 150 dəqiqə orta intensivlikdə fiziki fəaliyyəti tövsiyə edirlər. Həqiqətən ki, dostlar, ailə cəmi mənəvi rahatlıq deməkdir. Qurani Kərimin açıq-açıqar buyurduğuna əsasən, ailə qurmağın ilk hədəfi mənəvi rahatlıq əldə etməkdən ibarətdir. Sizin üçün onlarla ünsiyyət edəsinizdir deyə öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi, aranızda sevgi və mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən, bunda düşünən bir qövm üçün İbrətlər vardır. Mübarək Rum surəsinin 21-ci ayəsində Allah Taala bunu buyurur. Qeyd olunan ayə bir neçə ilahi dərslərə malikdir ki, bu da öz növbəsində ailə quruluşunun müqəddəsliyini və ülviliyini yetirir. Onlardan biri nəsillərin davam etməsidir. Bu ayədə ilk ilahi dərs Allah şünaslıq dərsi, həyat yoldaşının yaradılması, ailə qurmağa şəraitin mümbit olması və gələcək nəsillərin davamını təmin etməkdən ibarətdir. Sizin üçün öz cinsinizdən zövcələr xəlq etməsi. Bununla yanaşı asudə həyatın bir növrəsidir ailə qurmaq. Ayədə ailə həyatını bəyan edən zaman buyurulan ikinci təkallahlıq dərsi yaranış aləmində ailənin asudələyi və rahatlıq bəxş edən bir quruluş olmasıdır. Mərhəmət və sevgi ocağı olan ailəyə diqqət yetirmək də həqiqətən bu ayədə gəlmişdir. Ayədə ailə həyatını bəyan edən zaman buyurulan üçüncü təkallahlıq dərsi müdrik yaradanın ailənin mərhəmət və sevgi ocağı qərar verməsidir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyururdu, aranızda sevgi və mərhəmət yaratması da onun qüdrət əlamətlərindəndir. Həqiqətən bunlara diqqət yetirən insan hər zaman başucu yaşayır. Dəyərli dinləyicilərimiz, İslamda ailə təməli və qarşılıqlı hüquqlardan söhbət gedir bugünkü verilişimizdə. Quran-ı Kərimin buyurduğuna əsasən dostlar, qız və oğlanın evlənməsi təqva libasına sahib olmaq deməkdir. Çünki bu səmavi kitab bədənin maddi paltarları və bərbəzəhlərinin kənarında ruhun ən dəyərli libası və ziynəti kimi təqvanı, yəni Allahdan qorxaraq, günahlardan uzaqlaşmağı göstərir. Buyurur, ey Adəm oğulları, sizə ayıb yerlərinizi örtəcək bir giyim və bir də bəzəhli libas və ya mal dövlət nazil etdik. Lakin təqva libası daha yaxşıdır, yəni daha xeyirlidir. Mübarək Ərəf surəsinin 26-cı ayəsində gəlmişdir. Başka bir ayet ise kadın ve kişinin birbirinin libası olduğunu açık aşikar beyan edir. Onlar sizin, siz de onların libasısınız. Yani insanların kişiyle ve kadının birbirine həddindən artık yaxın olduqlarını göstərir. Bu, mübarək Bəqərə surəsinin 187-ci ayəsində gəlmişdir. Hem dünyasına da baş çəkək, bir xəbərimiz var. Azərbaycanın zəfəri P2 orbitə buraxılıb. İlm dünyasından yeni xəbərlər. Məktəblilərin hazırladıqları Azərbaycanın zəfəri P2-nin orbitə buraxılması bu ölkənin gələcəyinə edilən mühim sərmayədir. Bunu Azərbaycan Respublikasının Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyi yanında Kosmik Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri vəzifəsini icra edən Dünya Bədirxanov P2-nin buraxılmasına həsr edilmiş bir finqdə bildirib. Onun sözlərinə görə şagirdlərə real kosmik avadanlığı dizayn edib, sınaqdan keçirmək və orbitə göndərmək imkanı yaratmaqla agentlik gələcəyin kosmik mütəxəssislərini yetişdirir. O deyibdir ki, bu məktəbli layihəsi Azərbaycan Respublikasında artıq 15 ildir ki, formalaşmış müasir kosmik ekosistemin bəhrəsidir. Yeni səhəri dinləyən dostlar, həqiqətən ailə ictimai quruluşun tənzimlənməsi deməkdir. Ailə qurmaq təkcə cavan nəslin ruhu təskinliyini təmin edərək, əxlaqi davranışlarının tənzimlənməsinə əsaslı şəkildə xidmət edir. Doğrusu, insan cəmiyyətinin formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Hz. İmam Hadi əleyhissalam buyurur, Allah Taala evliliyi, qəlblərin bir-birləri ilə ülfət bağlaması və qohumluq əlaqələrinin yaranması üçün qərar verdi. Onun vasitəsilə qohumluq əlaqələrini yaratdı və onu məhəbbət və mehribanlıq mayəsi etdi. Bundan insanlar üçün ilahi nişanələr vardır. Həqiqətən ki, dostlar, ailə ictimai quruluşun tənzimlənməsidir. Ailə qurmaq təkcə cavan nəslin ruhi təskinliyini təmin edərək, əxlaqi davranışlarının tənzimlənməsinə əsaslı şəkildə xidmət etmir. Doğrusu, insan cəmiyyətinin formalaşmasında da mühüm rol oynayır. Hz. İmam Hadi əleyhissalam buyurur, Allah Taala evliliyi qəlblərin bir-birləri ilə ülfət bağlaması və qohumluq əlaqələrinin yaranması üçün qərar verdi. Onun vasitəsilə qohumluq əlaqələrini yaratdı və onu məhəbbət və mehribanlıq mayəsi etdi. Bundan insanlar üçün ilahi nişanələr vardır. İnşallah ki, bu nişanələri hamımız açıq-aşkar görə bilək. Səmimi dinləyicilərimiz, İslam dininə görə cəmiyyətdə əxlaqı və mənəvi dəyərlərin istiqrarı və möhkəmlənməsinin əsas amillərindən biri də ailə təməlinin düzgün və möhkəm şəkildə qoyulmasıdır. Bu dəyərliyin quruluşunun sağlam təməllərlə möhkəmlənməsi üçün ailə bağlarının iki əsas ünsür, yəni məhəbbət və paklıq üzərində köklənməsi zəruridir. Əsl həqiqətdə ailə bağları məhəbbət və dostluq olmadan həqiqi mənasını itirmişdir. Necə ki, Hz. İmam Əli əleyhissalam buyurur, hər qohumluğun dostluğa ehtiyacı var. Dostun sənin qardaşındır, bir halda ki, qardaşın sənin dostun deyildir. Gəzib dolanmaya çıxacağıq. Bu günlərdə gözəl bir vilayətə səfərimiz olacaq. Gülistan vilayətinə gedəcək. Təmiz, təbiəti və heyrətamiz mənzərələri ilə Gülistan vilayətinin sulu, ləl cəvahiratı, qorqan, təbiət və səyahət həvəskarları üçün əla yerdir, dostlar. Qorqanın ən əhəmiyyətli turistik yerlərindən biri də Naharxoran meşə parkıdır. Qorqandakı Naharxoran Meşə Parkı Qorqanın cənubunda yerləşən Gülistan vilayətinin ən qədim və məşhur istirahat yerlərindən biridir, dostlar. Qədim Hirkan meşələrinin bir hissəsi olan bu meşə indi şəhərin inkişafı ilə əlaqədar Qorqanın özünün bir hissəsi hesab olunur. Keçmişdən bu günə kimi Naharxoran istirahat və turizm üçün məşhur yer olub. Ziyarət çayı bu meşədən xüsusi sakitliklə axır, gözəlliyini iki qat artırır. Naharxoran bulvarında ziyarətçilərin rahatlığı üçün restoran, kafe, əyləncə parkı, sünni şəlalə və avto dayanacaq kimi müxtəlif şərait yaradılıb. Şəhərdə bənzərsiz mənzərə axtarırsınızsa, bu ərazidə yerləşən Baba Tahir təpəsi və Nur-əş-Şühəda təpəsi kimi təpələri ziyarət edə bilərsiniz.
Bahar nesimlerin sin yurduma sin Hazan qədəmlərin gülzardan kəsin Əsin oxuyun vətənin canı dirilsin Ruhları təzələndirən bahar nəğməsin Əsin oxuyun vətənin canı dirilsin Ruhları təzələndirən bahar nəğməsin Adın gələndə sızıldır canım Gözəl İranım, əziz İranım Adın gələndə sızıldır canım Gözəl İranım, əziz İranım Gözəl İranım, əziz İranım خاك خاک پاک میهن ای آسمان ببار ببار و پر جوانه کن خاک این دیار گوهر بیفشان به سر سرزمین من به هر کجا گل بپاش خنده‌ای به کار گوهر بیفشان به سر سرزمین من به هر کجا گل بپاش خنده‌ای به کار نام عزیزت شیرین تر از جان همه وجودم فدای ایران نام عزیزت شیرین تر از جان همه هستیم فدای ایران همه هستیم فدای ایران sende yandıran yurdumuzu yuvamızı ışıklandıran adın gelende sızıldır canım güzel İran'ım aziz İran'ım adın gelende sızıldır canım güzel İran'ım aziz İran'ım güzel İran'ım Aziz ایرانم نام تو ایران به دل جهان درخشی بهر ایمان نفس دوباره بخشی نام عزیزت شیرین تر از جان همه وجودم فدای ایران نام عزیزت شیرین تر از جان همه هستیم فدای ایران همه هستیم فدای ایران آدم گلنده سزلدر جانم گزل ایرانم عزیز ایرانم Adım gelende sızıldır canım Güzel İran'ım, aziz İran'ım Güzel İran'ım, aziz İran'ım
Ama dostlar, aile cəminde kişi ve kadının həqiqətən ki zaruri vəzifələri var. Onlardan biri bir-birinə sevgisini aşkar etməkdir. Bəli. Deyilir ki, bir-birinizə sevginizi aşkar edin. Dinimizin davranış qaydaları haqda olan ən dəyərli tövsiyələrdən biri də insanların bir-birlərinə qarşı öz məhəbbətlərini izhar etmələri və dilə gətirmələridir. Allahın elçisi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem buyurur, Məhəbbətini sənə qarşı məhəbbət bəsləyən şəxsə izhar et ki, aranızdakı sevgi daha da möhkəmlənsin. Başqa bir hədisdə o həzrət buyurur, kişi qadının və qadın kişinin üzünə mehribanlıqla nəzər salsa, Allah Taala onların hər ikisinə mehribanlıq nəzəri salar. Onlar bir-birlərinin əllərini məhəbbətlə tutduqları zaman günahları barmaqlarının arasından süzülüb tökülər. İnşallah. Bəli dostlar, söhbətimiz kişi və qadının zəruri vəzifələrindəndir ailə cəmində. Onlardan biri də budur ki, bir-birinə qarşı xoş rəftar və xoş əxlaq olmalıdırlar. Bu, həm kişinin və həm də qadının üzərinə düşən bir vəzifədir. Ancaq kişi ailənin rəhbərliyini öhdəsinə aldığı üçün dinimizdə xoş rəftarlı olmaq daha çox ona tövsiyə edilmişdir. Səhabələrdən biri rəvayət edir ki, Allah Taalanın elçisi Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemdən soruşdular ki, hansı müminin imanı daha kamildir? O Hazret buyurdu, ailəsi ilə yaxşı davranan şəxsi. Bəli, həqiqətən ki, kişi və qadın arasında, ər-arvad arasında çoxlu vəzifələr var. Onlardan biri də bir-birinin hüquqlarına ehtiram qoymaqdır. Möhkəm ailə quruluşunun yaranmasına xidmət edən ən əsas amillərdən və ər-arvadın qarşılıqlı vəzifələrindən biri də bir-birlərinin hüquqlarına riayət etmələridir. Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi və səlləm bu haqda belə buyurur. Agah olun, sizin qadınlarınızın boynunda haqqınız var və qadınlarınızın da sizin boynunuzda. Yeni səhər davam edir, dəyərli dinləyicilər. Çox sağ olun ki, bizi dinləməkdəsiniz. Bütün eşq ilə, fəxr ilə sizinləyik və biz çalışırıq ki, hər veriliş sizin sözünüzü də səsləndirək. Bu hissəni də aparacaq. Dəyərli əməkdaşım, Yavər Nidrəti.
Mehriban və bağışlayan Allahın adı ilə aziz və hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, yeni səhər verilişinin sizin sözlər bölümündə sizə dostları mən salamlayıram. Bugün də verilişimizdə yayımlanan reportajın şərhlər bölümündə siz əziz dostların yazdığınız bir neçə kommenti mən oxuyacağam. Qısa ara verək qaydaq stüdyoya, bizim bunu lütfən.
İqtisadiyyat sağlam iqtisadiyyatdır.
Azərbaycan hökuməti post-neft erasının uğurlarından danışır. Siyasi iqtisad analitiklər isə bədbin proqnozlar verirlər. Böhranın yaxın olduğunu deyirlər. Ölkədə bundan sonra hadisələr hansı istiqamətdə gedə bilər? Əslində bu suallara cavab tapmağa çalışıb. 10 ildir ki, Azərbaycanda müstəqil mediaların, beynəlxalq təşkilatların ofisləri qapadıldı. 2023-cü ilin sonlarından indiyə dək isə ölkədə 30-a yaxın jurnalist və ictimai fəal həbs edildi. Hakimiyyət rəsmiləri bu həbslərin konkret cinayət əməllərinə görə baş verdiyini iddia etsə də, beynəlxalq insan hüquqları təşkilatları baş verənləri ölkədəki ifadə azadlığı, ümumilikdə demokratiyanın boğulması kimi dəyərləndirirlər. Yerli və xarici tənqidi reaksiyalar da son olaylar. Dekabrın 1-də Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası lideri Əli Kərimlinin və partiyanın rəyasət heyətinin üzvü Məmməd İbrahimin həbsi isə Azərbaycanda müxalif fəaliyyətin tamamilə aradan qaldırılması, qərb dəyərlərinin ölkə vətəndaşının üzünə qapadılması kimi şərh edilir. Siyasi elmlər üzrə doktorant Cavid Əsədov hesab edir ki, hakimiyyət həm gələcəkdə mümkün ola biləcək transformasiyaya, həm də post-neft dövrünə hazırlaşır. Cavid Əsədovun fikrincə, bugün Azərbaycanda baş verənlər 2-ci Qarabağ müharibəsindən sonra prezident aparatında yazılmış ssenari üzrə həyata keçirilir.
Mən düşünürəm ki, Azərbaycanda post-neft dövründə artacaq sosial-iqtisadi problemlər və bundan irəli bilərək Azərbaycan xalqının mümkün etirazlarının qarşısını almaq üçün İlham Əliyev, yəni Azərbaycan iqtidarı hal-hazırda ölkədə tam şəkildə tək partiyalı və mütləq avtoritar rejim qurmaq istəyir. Bunun səbəb, əsas səbəbi odur ki, hər istənilən bir zaman Azərbaycan xalqı hər hansısa bir siyasi səbəblərdən yox, belə deyək ki, iqtisadi səbəblərdən, işsizlikdən və s. səbəblərdən ayaqlansa, ixtisaslara mitinglərə çıxsa, buna dəstək verəcək, sistemli dəstək verəcək bir qurum olmayacaq ortalıqda. Bunu aradan qaldırmaq istəyir.
Həm Cavid Əsədov, həm də digər siyasi təhlilçilər Azərbaycandakı son illərin repressiyalarını qarşıdan gələn növbəti illərdəki sosial-iqtisadi vəziyyətin ağırlaşması fonunda hökumətin mümkün sosial etirazlara qarşı preventiv tədbirləri ilə izah edirlər. Yaxın gələcəkdə iqtisadi proqnozlar nə vəd edir? Hakimiyyət nümayəndələri iqtisadiyyatla bağlı pesimist proqnozlarla razılaşmırlar. Milli Məclisin deputatı Zahid Oruc belə proqnozları çox əsassız və siyasi iqtisadi məntiqə söykənməyən açıqlamalar adlandırır.
Bir tərəfdən ona görə ki, əlbəttə ki, neft hasilatı dünyanın heç yerində daim pik belə nöqtəsində qalmır. Onun müəyyən bir emmə qövsləri və ya dövrləri olur. Digər tərəfdən, əgər 2 il sonra yenidən hasilat artacaqsa, bu məntiqi irəli sürənlər internet resurslarındakı argumentlərini hara yazacaqlar? Hər bir halda Azərbaycan bütün taleyini neftə bağlamır.
İqtisadçı Toğrul Vəliyev Azalı Radiosuna açıqlamasında bildirib ki, lazım iqtisadi alətlər olmadığı üçün Azərbaycan iqtisadiyyatı ilə bağlı bir neçə illik proqnozlar vermək çətindir. Onun sözlərinə görə mövcud reallıq qısa müddətli, gələn ilin birinci yarısı üçün proqnozların verilməsini mümkün edir.
Nisbətən artan inflyasiya. Rəsmi məlumatlardan artıq 6%-dir. Təxmin edirəm ki, o dövrə artıq inflyasiya 6%-dən yuxarı olacaq. 7% yalnız rəsmi inflyasiya. Söhbət gəlir əlbəttə ki, biz deyirik ki, real qiymətlər daha tez artır. Eyni zamanda iqtisadi artımın demək olar ki, olmaması, yəni Azərbaycan kimi ölkələr üçün 1-1.5% arasında iqtisadi artım real iqtisadi artım demək deyil. Stagnasiya deməkdir. Yəni, iqtisadiyyat artmayacaq, dövlət investisiyaları azalır, eyni zamanda neft istehsalı hasilatı da azalır, neftin qiyməti də aşağı düşür və gördüyümüz odur ki, bəlkə də növbəti ilin ilk yarısında daha da aşağı düşəcək.
İqtisadçı onu da əlavə edib ki, iqtisadiyyatının inkişaf etdirilməsi istiqamətində qəbul olunan dövlət proqramlarının, strateji yol xəritələrinin 90% yerinə yetirilmir. Hətta dövlət büdcəsinin tərtibatındakı 3 illik proqnozlar belə heç vaxt reallığa yaxın olmur. Çünki onlar sadəcə göstərmək xatirinə təqdim olunur. Onun sözlərinə görə əhalinin gəlirlərinin azalması və artan qiymətlərin fonunda vergilər çox olacaq və bu da insanların kifayət qədər ciddi problemlərlə üzləşməsinə gətirib çıxaracaq. Avtoritarizmi tədqiq edən politologlar bildirirlər ki, iqtisadi fırtına adətən avtokratiyanı ən azı 3 tərəfdən vurur. Əhalini gəlirlərdən məhrum edir və sosial gərginlik yaradır, bu da insanları küçələrə sövq edir. Dövlət xəzinəsini boşaldır, korrupsiyalaşmış elitanı rüşvətlə almaq və təhlükəsizlik aparatının xərclərini ödəmək üçün tiranı maliyyə rıçaqlarından məhrum edir. İqtisadi çöküş faktının özü dövlət idarəçiliyinin səmərəsizliyinə dəlalət edir. Bu dözlüyündə avtokratiyanın resurslarının tükənməsinin əyani göstəricisinə çevrilir və bununla da dəyişiklik istəyənlərin hərəkətə keçməsi üçün siqnal rolunu oynayır. Siyasi tədqiqatçılar hesab edirlər ki, buna görə də dərin tənəzzüllər və iqtisadi şoklar rejimin dəyişməsi riskini həqiqətən də artırır. Rusiya iqtisadiyyatının Putin rejimi üçün təhlükələrini analiz edən The Moscow Times yazır ki, təkcə iki aşkar amil, adam başına düşən ümumdaxili məhsulun aşağı olması və mənfi iqtisadi artım, dövlət çevrilişi və ya silahlı üsyan nəticəsində rejimin dağılması ehtimalını demək olar ki, iki dəfə artırır.
İqtisadiyyatın strukturu da həmçinin böyük əhəmiyyət kəsb eləyir. Əgər dövlət sektoru o qədər böyüyübsə və buna görə də əhali qiymətlər və maaşlar üçün məsuliyyəti hökumətin üzərinə qoyursa, onda böhran orta təbəqənin narazılığı və hökumətə qarşı elitanın birləşməsi üçün tətiyə çevrilir. Bütün bunlar tiraniyanın süqutunu şərtləndirən amillər kimi ortaya çıxır.
Qayıdaq Azərbaycana. Bəzi siyasi təhlilçilər bildirirlər ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədri Əli Kərimlinin həbsinə qədər ölkədə siyasi fəaliyyət, yəni hərəkət sahəsi qapanmışdı və yalnız ritorika, yəni danışmaq sahəsi açıq qalmışdısa, artıq bundan sonra o çərçivədə bağlanacaq. Xəzər Tədqiqat və Analiz Mərkəzi yazır ki, sərt transformasiyanın məhz indi baş verməsi iqtisadi və geosiyasi reallıqlarla bağlıdır. Çünki Azərbaycan qarşıdakı 2027-2035-ci illərdə post-neft və post-siyasət dövrünə daxil olacaq. Məqalədə bildirilir ki, Azərbaycan post-neft dövründə təcrübəli siyasətçilər, cəmiyyətlə dövlət arasında vasitəçi mexanizmlər, müzakirə mədəniyyəti olmadan girəcək və belə şəraitdə böhran idarə olunmaz xaos kimi ortaya çıxacaq. Ona görə də hakimiyyət bu gün siyasəti ləğv etməklə əslində sabahki böhranlarla mübarizədə özünü tam müdafiəsiz qoyur.
Əziz və hörmətli Yalan Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bu bölümündə sizlərin sosial şəbəkələrdə paylaşdığımız bir neçə şərhi təqdim edirəm.
Thank you.
Mr. Fəxan sosial şəbəkə istifadəsi yazır. Sərhədlər açılmasa, monopoliya yığışdırılmasa, vergi yükünü azaltmasalar, çöküş tezləşəcək. Deməli, yüksək sahibkarlığın son nəfəsidir. Xaricə getmək daha uyğundur. Ölkəni məhv ediblər. Cəmil Vəliyev yazır, mən ekspert falan deyiləm. İqtisadi biliyim də sıfırdır. Buna baxmayaraq, 4 ildir deyiləm ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çöküşə gedir. Yəni, deməyim, o dövüşü sadəcə olaraq ətrafa baxanda normal müşahidə etməyi bacaran adam heç bir biliyi olmadan bunu görə bilir. Bu çox bariz hiss olunur. Fariz Abbasov isə belə bir şərh paylaşıb. Bizim hakimiyyət ümidlərini neftə bağlayıb, dövlətin gələcəyini xəyal edirlər. Amma düşünmürlər ki, dünya dəyişir, ölkələr sürətlə inkişaf edir, elm inkişaf edir. Artıq birazdan bir çox dünya ölkələri neftdən, mavi yanacaqdan imtina edəcək. Amma bizdə isə hakimiyyət xalqın qanın içib cibində olan 5-10 qəpiyinə belə göz tikir. Neftdən gələn gəlirlərdən isə xalqın belə xəbəri yoxdur. Tahir Əfəmov bizi yazır, ölkədə iqtisadiyyat yox, istehsal yox, manatın devalvasiya, qorxusu, UDM artımı yox dərəcəsində. Bu gedişlə idxaldan asılı ölkə vəziyyətinə düşünmək tam reallıqdır. İnsan Hüseynov isə belə bir şərh yazıb, nefti əmib bitirdilər, neft yoxdur, onsuz da bu neftin xalqa bir xeyri dəymirdi. İndi də post neft deyib xalqı minəcəklər. Qaldı xiyar pomidor ümidinə, əgər o da olsa. Zibrit Yusufov isə yazır, ölkəyə 350 milyard dolar gəlir gəlib, amma ölkədə maaş 350-450 manatdır. Uşaq pulu vermirlər, tibbi sığorta ləğv edilir, təhsil də rüsumlar artır. Ərzaq qiymətləri rüsumlar artır. Budur inkişaf. Elçin Məmədov da yazır, ölkədə SSR-dən sonra iş yerləri açılmayıb. SSR-də kəndli kolxozda, şəhərlilər də fabrik zavodlarda çalışırdılar. SSR-də uşaq pulu da var idi. Bəhram Məhərlimov yazır, Azərbaycanda hər hansı sosial böhran gözlənilmir. Tərəfli media resursları qaranlıq senaryolar tiraclamaqla saxta gündəm yaratmağa çalışırlar. Mənsur Bayramov isə belə bir şərh yazıb. Azərbaycanda bugünə qədər həbs olunanlar arasında hər hansı formada siyasi baxışlardan dolayı həbs olunan kimsə yoxdur. Hər kəsin ölkəmizdə siyasi baxışlarına hörmət olunur. Cabir Rəhəmli isə yazır, Azərbaycanda iqtisadi baxımdan hər hansı problem mövcud deyil. Neft satışından hər hansı böyük bir azalma yoxdur. Bununla bağlı iddialar əsasızdır. Əziz hörmətli Aran Radiosunun dinləyiciləri, verilişimizin bölümü də burada sona yetdi. Verilişi əməkdaşım davam etdirəcək. Hələliksə, mən sizlərlə sağollaşıram. Sağ olun, saxla qalın, Allahın amanında.
Dəyərli dinləyicilərimiz, qadın və kişi bir-birinə qarşılıqlı hörmət etməlidirlər. Sağlam ailə mühitinin yaranmasında mühüm rol oynayan başqa amil isə ailə üzvlərinin bir-birlərinə qarşı hörmətlə davranmasıdır. Elə buna görə də çoxsaylı rəvayətlərimizdə kişiyə öz qadınına hörmət etməsi tövsiyə olunur. Sizin aranızda ən dəyərli şəxs ailəsi ilə ən yaxşı rəftar edəndir. Kişi və qadın bir-birinə qarşı səbirli olmalıdırlar. Səbir edib və mülayimlik göstərmək həqiqətən ki, böyük bir əhəmiyyət daşıyır. Möhkəm ailə təməllərinin və orada sağlam mühiti yaradan səbəblərdən biri də səbir və mülayim davranışdır. Qadına tövsiyə edilir ki, ərinin bəd rəftarı qarşısında səbir edən qadına Allah Taala Firavunun xanımı Yavsiyənin savabı qədər savab verir.